VOA kun radio sagale america ti radioon sagale america wutata ka bega jmatat galgale ke sa sala ma walakka jir ka bega sa saditti meter band digdemi lema digdemi sheni sudomi tokurat washington dc ra ka debersu saganta fan romo amajal kaba fagofti oda radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarati kanin saganta ke nyordoftan dagge fato te kenya jalla tamokamultan kibtata mudde kuda tok barakuma lama afkuda sadet akala kops ethiopia timmo mudde lama barakuma lama afkuda tokko kesu me sanke san rani na modanditi
kanu dudubisu antu jube hurati misenso ta parlama somalian mormin presidenti charati kai fula tamahin qabu jedame
hidattoonni bulchiisa naannoo Somaalii irraa dhufan magaalaa Mooyaaleetti dhukaasa bananiin arra nam tokko du'uu fi afur madaa hospitaalli Mooyaalee beeksisee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa ballaa qabna. Kan wal waraansaan jeeqamaa jirtu Yemen keessatti rakkoo hamaa keessa akka jira akka dubbatan godaantonnii fi baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa gara biyyaatti deebi'uufillee ehama UNHCR dhabuu isaanii dubbatu. Gara boodaa qophii addaa qabna kanarrattis. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeetti deebina.
Afaan yaa'in mana maree Somaaliyaaf pirezidanticha gidduutti atakaaroon haaraa uumame biyyattii duruu dadhabduu taate gara rakkoo siyaasaatti geessa yaaddoo jedhu uumuun ibsameera. Ittiin ka'umsa atakaaroo isaaniis Somaaliyaan dhiyeenya Itoophiyaa fi Eertiraa waliin waliigaltee gamsadii isheen irra geesse ta'uun beekamee jira. Xumura torban darbeerra mormitoonni pirezidaant Abdullaahi Formaajoo mirgi himatamuu dhabuu akka irraa ka'u afaan yaa'ichaaf xalayaa erganiiru. Miseensonni mana maree mormii kana dhiyeessan pirezidaantichi Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota kanneen biroo waliin iccitiidhaan waliigaltee irra ga'an jedha. Asmaraaf Gondar keessatti baatii fulbaanaa onkoloolessaaf sadaasa darbe walgayileen geggeessaman biyyoota yeroo tokko hariiroon isaanii laaffataa ture waliigaltee dinagdeef misooma mallatteessuu isaanii ibsaniiru. Mootummoonni pirezidaanticha gaaffii mirgaa himatamuu dhabuu pirezidaantii akka ka'u gaafatan Itoophiyaan buufata doonii Somaaliyaa akka fayyadamtu waliigalteen eeyyamu ifaa akka hin ta'in olaantummaa biyyattiis balaarra buusaa jedhan. Ittaanaa afaan yaa'in mana maree Abduu Weelii Muddee battaluma mormiif mirgi himatamuu dhabuu pirezidaanticha haa mulqamu gaaffiin jedhu faallaa heeraati jechuun morman. Aangawoonni bulchiinsa paarlaamaa Somaaliyaa olaanoon har'a ibsa baasaniin immoo himannaan pirezidaanticha aangoo irraa buusuuf dhiyaate fudhataman qabu jedhan. Seeratumtoota 92 keessaa 14 maqaan keenya kanneen himannaa sana dhiyeessan waliin dhiyaachuun dogoggoraanii jechuudhaan hin mallatteessin hafan. Baqattoota Siiriyaa akkasumas biyyoota hollaa isaan keessummeessan gargaaruuf kan oolu doolaarri miliyoona 5 qabxiin 5 gaafachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shlaayin nama odheessa.
Tokkummaan mootummootaa biyyoonni akka Turkii, Libanan, Joordaan, Masri, Firaaq lammiiwwan Siiriyaa miliyoona hedduu gara daangaa isaaniitti baqataa turaniif daannaa kennuu isaaniitiif galateeffatee jira. Siiriyaan eega rakkoo hokkaraa keessa galtee waggaa 10ffaa qabattee jirti. Gargaarsi baqattoota Siiriyaa kun dinagdeef misooma isaanii irratti dhiibbaa guddaa fiduusaa biyyoonni daata kennan kun himataa jiru. Eega bara 2011 wal waraansi Siiriyaa keessatti ka'e as haalli jireenya lammiiwwan Siiriyaa biyyoofiirraa baqatanii fi kan hawaasaalee biyyoota isaan simatanii gara deemaa deemuu isaati kan dubbatu tokkummaan mootummootaa. Baqattoota sana keessaa kanneen dhibbarraa harka 70-80 ta'an sadarkaa iyyummaati gaditti jiraatu ijoolleen isaanii barnootan argatanii baay'een isaanii ofiif maatii isaanii gargaaruuf jecha hojiitti bobba'anii jiru jechuudhaan dubbata. Jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaatti daayireektarri damee giddugaleessa ba'aaf Afrikaa kaabaa Amiin Awad warwaraansi Siiriyaa keessaa irra jireessisaa xumuramuu dubbatanii sababaa kanaaf lammiiwwan baqatanii turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabanii jiru jedhu.
That are on the way of return inside Syria, and we are working with the government of
Gara Syria. Gara Syria debiani galudaf dankalen kararra jiran hedduda dankale kana kasuf debiani galu bakattotati alami jessuf jecha motumma Syria af motumma biyoto lasani akkasumas immo hawasa sadarka addunya walin hojjeta jirra agasanatti arjomton gargarsa sani akkatifuvan irra debine gafanna jiru Mr. Awad. UNHCR akka ni jedhutti eega bara 2016 as baqattoonni deebi'anii Siiriyaatti galan gara 2017 lakkoofsi isaanii irraan deebi'a. Lakkoofsi kun lammiiwwan Siiriyaa agammaa baqattummaan ara jiraatan 5,000,000 5,500 wajjin wal bira qabame inni ilaalamu baay'ee xiqqoodha.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp karaa daangaa Meeksikoo kooluugaltoonni seeraan alaa akka hin seenneen itti sama garuu mormitoonni dimokiraatota ededii akka hin ijaaramne sagalee hin kennan yoo ta'e waraanni Yuunaayitid Isteets akka eegan nan ajaja jedhan. Kooluugaltoonni hedduminaan Ameerikaa waaltaarraa gara Yuunaayitid Isteetsitti baqatan hiyyummaaf hookara biyya isaanii keessaa dhiyeessuudhaani. Tiraamp ergaa Tiwiitarii erganiin akka jedhanitti sababa ededa naannoo sana jiru haara'eef jecha Ameerikaa seenuu hin dandeenye waardiyaaleef waraanni naannoo daangaa eegumsa gochaa jiru jechuudhaan kooluugaltoonni kun Meeksikoo keessa turuu yookaan gara biyya ofiitti deebi'uu qabu jedhan. Hoogganaan Google Sundar Pichai kaampaniin teeknoolojii guddichi kun giddu seeninsa politiikaan ala hojjetaa jechuudhaan koree murtii seeraa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsiif ibsuuf jiru jedhamee eegama. Pichai akka jedhanitti kaampanii kana karaa siyaasarraa walaba ta'een hoogganaa hojii keenyas akkasitti itti fufna. Kana ta'uu baannaan garuu qajeelfama keenya ijoorraa maqne jechuudha jedhan miseensonni koree rippaabilikaanotaa. Google faallaa warreen safuutti cichanii dhaabbatanii fi sagalee ta'e gaaffii jedhu Pichaiif dhiyeessuu jedhame eegama. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kanneen kaampaniin kun maxxansawwan safuutti cichan gulaale jechuudhaan baatii hagayyaa keessa ergaa Tiwiitarii maxxansanii qeeqan keessaati. Gareen miseensota sanatii Yuunaayitid Isteets Dimokiraatotaaf Paartii Rippaabilikaanotaa miseensonni mana maree kan yeroo amma loogiin paartii ofii dantaa biyya keenyaa sadarkaa barbaachisaa irra jiru dura akka hin gorreef demokiraasii keenyaaf eegumsa gochuu qabna jechuudhaan gaafatan. Seeratumtoonni duraanii 44 kaleessa yaada Washington Postiif erganiin Yuunaayitid Isteets yeroo sodaachisaa keessa jirti kanaaf rakkoo olaantummaa seeraa heera biyyaaf waaltaalee bulchiinsa nageenyaaf biyya keenya mudate ifatti dubbachuu qabna jedhan. Qorannaa xumuraa kan abbaa langaa addaa dhimma raashaan filannoo Yuunaayitid Isteets kan bara 2016 qoratanii kan Roobert Miuleeriif qorannaa manni marii dimokiraatotaan hoogganamu bulchiinsa Tiraamp irratti geggeessuuf jiru tuqanii jiru. Yeroo ammaa itti gaafatamni keenya bu'uura ka dimokiraasii keenyaaf daangaan naga eegumsa biyyoolessa keenya balaarra jirurraa geenyeerra kanaaf qajeelfamni seeraaf dandeettiin waaltaalee keenya walabaaf loogii malee hojjechuu danda'uu qabu jechuudhaan barreessaniiru. Gareen kun demokiraaticha Joon Keerii, Toom Daashiliif Kiris Dodd akkasumas rippaabilikaanticha Joon Waarner, Richaard Luugaariif Chaak Hagaliin of keessaa qaba. Haleellaan boombii of wareegaa magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dho'e namoota 13 galaafate kanneen biroo 9 madeessu aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Najib Daanish namoonni sun raadiyoo sagalee Ameerikaaf du'u namoota kanaa mirkaneessanii kanneen du'an keessaa aangawoonni nageegumsaaf siviiloonni argamullee dubbataniiru. Konkolaataan sun hojjettoota dhaaba tika nagaa biyyoolessaa baatee ture. Haleellaa sanaaf Taalibaan battala itti gaafatama fudhachuudhaan haleellaan sun leenjiftoota waraanaa Ameerikaaf michoota isaanii kan Afgaanistaan irratti fuulleffate jedhee jira. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon erga hiriirri farra mootummaa biyyattii raase geggeessamuu qabee kaleessa yeroo jalqabaaf waadaa dinagdee hedduu uummataaf seenanii jiru. Itti gaafatamatu anarra jira kan na ilaallatus itti gaafatama saanan fudhadha jedhan. Jecha kootiin tarii uummata miidheera ta'a jechuudhaan Maakiroon kaleessa galgal tamsaasa sabaa himaan dubbataniiru. Dilaala innaa soorata ba'anii ol ka'uunillee kan haqaa akka hin ta'in amananii jiran. Mormiin torbanniin darban keessa bilbilaa turan garuu kan bulchiinsa Faransaay waggoota 40 darbanii qabee jiru jedhan. Pirezidaantichi labsii yeroo hatattamaa kan dinagdeef hawaasummaa labsaniiru. Dilaala gadxiqqeessuu dabalatee mindaa ji'aan kennamuuf mootummaan doolaara 113 akka dabalu kanneen sa'aatilee dheeraaf hojjetan irraa dilaallee akka hin kaa'amne akkasumas kaampaanilee gurguddaan hojjettoota isaaniif badhaasa dilaala irraa walaba ta'e akka kennan gaafataniiru. Kanneen mormiif ba'aniif foddaalee caccabsan suuqalee saamaniif poolisii haleelaniif garuu obsiin jiru jedhan oduu namaaf qabnu kanu.
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti ida tonni bulchi sananno somale raadufan magala moyalet uka sabananin arranam tokuduf afur madaw hospital moyale beksisejira ida tonni kun sambata dabre rajal qabani namotar balage sisajiru kajedan jiratonni humdira ayattisa biye moyale kesa difama humdira ayattisa moyale kesa bufate jirus humnota balara qabsisan kana dabudaf homa tarkanfi fudata kan qamne himun komesani dagesisajiru bulchan ana moyale obbo bagajja morge akara ayanitisa biya kabiyesana giddu sene lola kana dabsisuf gafata jirajedu Dawit Randebia Galmo Dawit gabasa kan
Ganamarra moyale nanno ganda dubalamat idattoni nanno shani du kasabanani jiratto taratti mida rakabeni namito kolbu yodarbu kana mo madaw hospital moyale bekse ogesi yala fayya hospitalicha doctor nuksu adunya namonni rasasan midan rage yala afgar hospitalicha dufu mirkanisani jiru
guyaharra warani tikonpera Kalau seni nama garshani kan rukun mereka hospital kenyal. Namun siangkesa nama itu kulubun sah terbera. Namun nila mati ko bati gudja kapani. Warren apa ni? Mada sesal po. Hunti sani tu yura sahsan rukun taman. Nami ini lubun sah terbe. Kera kalau tiun nesa tingkar rukun taman. Kera oli ti toli keto. Nami ini lama fan kat ko kahuba memu. Budi desa kalau ti ger mirgasin sente ger bisatin bahe. Namni kabratille milsa nirgatirra jilban gaditti fonsa furda baaye guddate haga lafesa dabalateto lafenille gutumatin chamne waluman ka fotokse bejir akkasuma daim tokkolle nama ganna gara kudafuri kudashani kanta wei ka garasa tirra karugu tanjira warren amma hafan warra laman kana gudda kan ubati gudda kabu Isansuni legar gar cahsama fi jiras mospal kenyati warren kun madat itu koda san nasuma gargar si cahsama gar man sanille devi aniran.
Namilu buni sani darbe jirata moyale ganda dua lama obu jarko nama jeda mana katan jiratunne nufi mani jero lubu sani maful cundat dabe mejede doktor nukusuga fenture.
Ini lubu sani darbe lubu dan jiru gar mospal kenyar fi gargar sa odota si safi jiru gar kuta operasini dabe sini acike seti lubu sakan darbe numagret. Midan sagar onne sa brand karugta mewante f onne sa le tu kamun sa nafi kanaf ubati gudda ture igile gudda angala e ture kanaf gargar sa sanen fin lubun sa debu undende
jirata yade sani radio sagale america f kenan idattonni kun sambatar be kasani magala moyale kesatti ammas lola kasof ukasa kajranimu
lolle kun ergi guya saditi asinjira erga guya kidame sanje marega namni to kispalti timbauda rasasa rukutisan ardamu baye nam haate ganam kanalle nam haate rayan ti viaj du gorebe ka wala harane chu ergeti yu galgal chu wala du kwasa ta to ko gete du kwasa ka wali banan du kwasi no don da ba ti no ardamu ergeti iram jal ka do da kanu wali du kwasa no diko to kamata to ko wala du jira nam diko du kwasi nda banne lamalle ka galle kai wala du jira ne
yero ida tonni kun magala mo yale ke satti balage san kana rayan ti sabiya magala ti ke sabu fate jiru malifto achu da dabe jide jirata mo yale kan ga fenture
namu marako ga buzu to ko rayan ti sabiya furmato malle ke tu sinu du ka sawar woni na banta ti manne ni si mi shiki to fate ke du de na ma su rayan ti sabiya buru mu te tela to do gasi sene ka wani garre kana rayan ti sabiya jira ke du da gabbi ha ummat ke Orisina no shani wali ummat ke nirra ko da qabsiisu jiru raayati sijaaj.
Obbo Abduba Waqodogo bakka bu'aan Party Congress Federalist Oromo kana moyale halella giddu kanaatin lubbuna maratti sidabalata qabeenya namoota dhunfaarattis badin sidaqabu dubbatan. Mare torbeedan dura hogganan mana geenya Oromiya kamal galchuufi angawnina no shani taisani rujidameen booda waan wali galameen raayani sabiya ittigaafata ummaatti kanname baayin jiru jedu Obbo Abdubi.
Rakon jiru marsit fakkaata bakka mana baromsa biro baromsa mana bishani makla kana agal uti kajedan yo yero sun dubbatani gafa kamal galchu dufe dubbate agammat makla kan kabaten jiru innila mafam aya tisbiya waline janamma dubbise jira akka kongresi biolesa ummato romo malif ummati sambira dua malif ummati sambira waregama malif ummat kana kabatani waan isaan ummata kanaa qabatan maali? Ummati duwwaa tokkoo kun waanti duwwaa lama isaanirra madu'a. Magaalee onil maal eeggan jedhee waan gaafadhu ajajaa kan nuun kenname ni jedhama. Hornalichi raayyaa tisbiyaa ajaji nuun kennilee jedha warri leendeebii kan nuun kennaa jira. Kanaafuyyuu lafti kunini yoo allaalu hin gubatti yoo mootummaan dafee hin dadhabine. Ummati kun ummati aanaa mooyyalee sabaaf sablammooti keessa jiran dhamaa jiranii.
Obbo Baaggeja Morgee bulchaa aanaa mooyyaleeti. Hidhattoonni kuniin naannoo shanii dhufanii balaa akka geessan himanii raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota kana dhaabuuf gaafannee boodara jidduu seenaniiruu jechuun dubbatan. Namni to'annoo jala oole yoo jiraa jedhee gaaffeen ture.
Lakki namni warra to'annoo jala oolchootu hin arginu hin jiru warra afaanumaadhaan akkasuma hin jedhu malee namni warri to'annoo jala oolchu hin jiru kan warri to'atees hin jiru kan warri. Argaa turan onni warri onni godhu biraan hin jiru warra amma manxachasaa tursuunis qabnee jedhaniitiin osoo warri amma to'annoo jirra maali eeduudha isaanuu irraan kan namatti dhukaasanii warra dhukaasus argaa turan.
Obbo Baaggeejaadhaaf waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa buufatee jiruurraa qaban kaasee fi akkamii raayyaa ittisa biyyaa mooyyaaleen buufatee jiruun marii akkamii qabduu jedhee gaafannaan deebii kana naaf kennan.
Kaleessas mataa isaa dhufneetii waliidhaan yaamneetiin hoggansa isaanii waliidhaan marameetiin turre wanni warri kaasu gama keessanis tuttukaana dhaabatu gama warraatti dhaaba inneetiin warrallee mariisisaa jirra waan jedhu wanni isaan kaasan nuyi rakkoon uumamu tuttukaa sunis akkisiin gama warraatti gamsu maleetiin deddeebitee taa'aa jirtus ittimaa turre. Kanaaf isaanuu kan dhaabuu hin dandeenye waan deengadda gaafa warri naannoo kennaaf warri federaalaallee dhufeetiin murtee warri kaasu sunis hojiirri oolchine kan hojiirri oolchaa tuqaan kulleen hin dhaabatti waan jedhu kan walii kaasne warris inni warri achi nuun jedhuu fi kase nuun jettanillee waan ta'eef kanaaf hojiirri oolchuu dadhabnee qaama oliitiidhaaf gabaasne jirraa waan jedhu inni warri kaasu. Kanaafis waan amma yoo rakkoon uumamti dafanii seenaniitiin dhaqqabanii tarkaanfii fudhatan sunis yoomuu kaasneefi jennu nuyis tarkaanfii fudhanna garuu isaanis humna keessan yoo warri achillee isaanitti dhugaas taate amma xiqqa tokko nuuf obsa waan jedhu wanni warri kaas garuu oduma akkasitti obsaniifillee tarkaanfii warri fudhatan ammaattuun gara kanarraatu irraati yoo ilaallee si jenna.
Obbo Baaggeja Haleellaa Irraatiin lubbuun namaa darbee kaan yoo madaa'u jiraattonni gama Oromiyaatiin jiranis ofirraa faccisuuf jecha dhukaasa dhukaasuu isaanii leemanii jiru. Jee darbe kana aangawoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee nageenyi naannoo daangaa isaaniitti akka bu'uuf waliin hojjechaa jirra jechuun dubbatanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka wal waraansaan jeeqamaa jirtu Yemen keessatti rakkoo keessa jirra kanneen jedhan godaantonni baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf ehama UNHCR barbaadanii akka argachuun dandeenyu dubbataa jiru. UNHCR tti koomishina dhimma baqattootaa sana'a jiruuf itti gaafatamaa hariiroo alaaf odeeffannoo kataan Waanaa Chaaw raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'uudhaaf gaaffii dhiyeeffatanii irratti hojjetamaa jira jechuudhaan dubbatan. Rakkoo Yemen keessaa haala walxaxaa ta'e huumuu isaallee dubbatanii jiru. Jaarmiyaan dhimma godaantotaa gara sadarkaa addunyaa IOM tti waajirri Itoophiyaa immoo kanneen gara biyya isaaniitti deebi'uudhaaf eeyyama argataniif kanneen hidhaadhaa gad lakkisaman gara biyyaatti deebisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Baqattootaaf godaantonni Itoophiyaa biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti Sana'aa, Adan, Hudeedaa fi Raadaa magaalaalee jedhamaniif naannoo baadiyyaa adda addaa keessa jiraatu. Hangi tokko dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galma'anii deebi eeggataa jiru. Kaan immoo baqattummaan simatamanii jiru. Kanneen biraan immoo waraqaa tokko iyyuu tun qabaatiin asiifachi miliqanii jiraatu. Kanneen wal waraansa gaggeeffamuun qaamaa hir'atan, kanneen dhukkubsatanii fi haalli jiru hammaachuurraa kan ka'e wal'aansa fayyaa dhabaniyyuu jiru. Uummanni Yemen sababaa wal waraansaan qe'oo ofiirraa biyya ofii keessatti godaanuuf dirqamanii jiru. Inni kun immoo hanqinni nyaataa, ijoollee isaaniif immoo mana barumsaa dhaquuf carraa qaban rakkoo irra buususaa dubbatu baqattoonni. Kanaaf deeggarsa UNHCR yookaan dhaaba kooluugaltootaa barbaannaa jedhu. Sababiin isaas jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM dhimmi keessan nuun ilaallatu nuun jedhee jedha waggaa 16 Yemen keessa ka tureef baqattummaa akka jiru Jamaal Jeelan.
Dhaqnee iyyannee turre isaan nama waajira UNHCR jalatti galmaa'eetiniin waraqaa UNHCR qabu hin qeebalanii dhimmi keessaa waajira UNHCR laalaa isaaniitti deebi'aa nuun jiran.
Isaan warra akkamii fudhatu?
Warra fakkeenya fagartee manni dhaa keessaa ba'eetiniin rakkataatiniin jiru xalayaa UNHCR hin qabne namoota ammallee karaa gubbaarra agartee deddeemanii jiraa osoo deema makiina dha'ee ka osoo ammallee deeman rasaasan dha'amanii jiraa warra ammas daangaa gubbaarratti rasaasa qabu jiraa yeroo Yaman irraa gara Suud-Arabiyaa seenanii. Fi namoota akkanaa kaas keessa ture jiran mallee kan waajjira UNHCR kana yeroo hedduu deddeebi'ee rijeektii jennee agartee xalayaa kuftee kennanii fi biyya kana keessa jira. Akkasuma immoo ammallee bakka ta'an tokko tokko jiruu dadhabee xalayaa UNHCR kana hin qabu jedhee dhuyseetiniin isaanitti dhaqee akka nama xalayaa hin qabneetti dhaqee galmaa'ee
jechuudha. UNHCR biyya keessanitti isin deebisuudhaaf maaliif dide?
Duraanuyyuu nama asirraa deemu kanas akkanumatti dhuunfaa isaatiin akka xalayaa isaaniitti deebisee haalatti immoo bira galmaa'ee akkasi garaa ture beeku. Waggoota sadii waggoota lamaan dura walakkaa akka ture jechuudha. Amma immoo nuti ka gaafanne gamtaan biyya keenyatti galaa isaan mootu iyyuu ka jedhan akkuma nama tokko tokkoon dhuftan ammallee nama tokko tokkoon koota galmaayaa immoo ka jaa jirru yoo galle gamtaan bakka takka biyya keenya galaa ragaasin keenya tokko tokkoon koota gaafadhaa jirti UNHCR.
Fakkeenyaaf baay'een keessan gaafa biyyaa baatan qophaa baatan amma maatii ijoollee kan qabdan jirtu ijoollee sanaa attamittiin deebistanii fuutanii galtu?
Tokkoffaa kan rakkise kana nuti gaafa dura akkanumatti baanee har'a immoo nama afur nama shan kan nama torba saddeet kan kudhanii tokkollee qabu jira. Kana fuutee guubiyyatti galtu tarii adama fakkeenyaaf bakkuma itti galuu na rakkisa fakkeenyaaf amma agartee maatiin kiikki biraa gaafa dura akkasii biraa deeme har'a akkas hin jiran tarii maatiin kiikki hin jiran hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf waan kana immoo mootummatu laalee agartee UNHCR wajjin. Wal mari'atee akkaataa ittiin qubachiisu mari'atee ittiin biyyatti dhuwachuu qaba. Kan yaa tisallee kan oolu. Anam moggaa qorichaa biyya kana keessa jira. Bakka taa siyaasatti miti bakka taa diinagdeetii jiru isaan hedduminaan bakka taa Itoophiyaa kanaan. Amma mootu iyyuu gara biyya keenyaa yookaan sirriin mootu agartee gaa lafatti nama darbuu hin ta'u namni kuni umrii keenya keessa finnee ni beekanii gargaarsa nu godhaan turan ni beekanii ilmaan keenya nu barsiisaan turan ni beekanii.
Carraa kanaan mootummaa Itoophiyaa maal nu gargaaraa jechuu barbaaddu?
Ilmaan kana hogguu fuudhee Itoophiyaa geessu ilmaan kun afaan Oromoon beekan afaan Amaaraan beekan tokkoffaa tarii mootummaan Itoophiyaa lammummaa isaan dhugachuu qaba jechuudha. Yoo nama dhugachanii iyyuu karaa seeratiin ilmaan kun akkasitti dhalatan akka biyya kanatti dhalatan akka gara mootummaa Itoophiyaa deebatiin hin jiran waraqaa tokko agartee mootummaa Itoophiyaatiif waajjira UNHCR kan gidduu xalayaa beekamaa tokko barbaanna kan dhoosaan taane kan adii jechuudha. Amma eeggadda bilbilaniitiin kommuniitii onnaqaniitiin. Namni kara biyyaa galuu barbaadu koottaa galmaa jiranii dhayinee galmoo inni gaaffii isaan nu gaafatanii maaliif galtan nuun jiran jechuudha. Nuti waan nama galuuf biyya kana keessatti waggaa gala jirra waata kan nuun goone Itoophiyaa nagartee haalli isii jijjiirameeti niin jira. Nuti amma gara biyya keenyaa gallaa ilmaan keenya fuula duraa fi mootii carraa gaarii waan argatanii beektaa gara biyya keenya filannaa. Kanaafuu yoo inni famas hin galchine maal barbaadani inni hin jeenu gaafate waajjirri hin shaarin. Tokkoffaa manatti galuu barbaadna. Lammaffaa mootu agartee waan jireenya ittiin jiran barbaadna mana keessa jechuun meeshaa manaa. Sadaffaa immoo diinagdee ittiin gabbaanee oogalee takka ittiin jijjiirru diinagdee gahaa isin irraa barbaadna jireenya jechuudha. Itti aansee nagaa barbaadna jechuudha afuraffaa.
Maal jedheere?
Namas jiru kana galmeessinee mootummaa Itoophiyaa wajjin agartee murteessuma qabna. Sanirratti namoota hanga galuu deemu galmeessatiniin biyya galchee isin qochiisan hin jira. Jeneevaa nu beeksisaa jedhee achirratti dhaabbannee. Waan isin gargaaru hanga isin gargaaru isinitti himnaa nuun jedhan.
Yoomi gaa kun walga'ii kana yoom dhaxxan?
Kan eessa amma katiibu jiru kan walga'ii rakke kun amma na bira jira itti aanaa komuniitii Oromoo isaanii wajjin maratanii ani karaqee isin galmaa'e kan eessa galmaa'e. Garuu mootu namni wanti isa rakkisee fuutanii isinii nagartee kun akkuma amma warra maduraa immoo asii galchuu kana fuutanii tumaan achi gadi nuuxxanii itti nagartee darbitanii jechuu taate malee ummanni galmaa'u jiru hedduudha galmaa'u jiru amma. Tokkoffaa kun jireenyi qaala'ee dhugaa rabbi isin jedhe waan duraan kumaa fi dhibba shanitti binnu har'a kuma afurii fi dhibba shanitti binnu jechuun hojiin hin jiru. Kaampaaniin adda addaa akka biyya kana keessa jiru guutuu yaa'e isin hin jira. Sababa lola kana yaa'an jechuun keessattuu amma karaa agartee mantiqaa Shimaaliyaa jenna biyya kanatti naannoo kaabaa kan jedhamu kanatti hedduminaan ambaasaaddara dhiisii kaampaaniin tokko hin jiru tujjaarillee hin jiru yaa'anii jenna jechuun sababa agartee. Riphee loltoota warra mahuutu yemmu kanaan agartee sabasabii mana keessaa bakka ta'eetiniin kara magaalaa Adan kara magaalaa akka Mukallaa kara Hadarmoota kana suuraa yaa'anii jiran jechuun mana keessa.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR damee Yamaniif itti gaafatamtuu hariiroo alaaf odeeffannoo akka ta'an waan chaawu Bakattoonni Itoophiyaa gaaffii kaasan kana ni beennaa jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara biyya ofiitti deebi'uu akka fedhan kanas gaafataa akka jiran ni beenna. Kan kana gaafatan yoo deebi'an sodaa nageenyaa akka hin qabnee fi akkasumas deebi'uuf murteessuu isaanii yeroo beennu waan danda'amu mara ni goonaaf gochaafis jirraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaaf qaamotti dhimmi isaa ilaallatu mara waliin mari'ataa jirraa jedhanii yeroo ammaa Yaman keessatti lammiiwwan Itoophiyaa gaaffii kooluu galtummaa dhiyeeffataniif waraqaa baqattummaa kanneen argatan gara 1,800 tilmaaman isaan kanaaf immoo gargaarsa gochaa jirraa jedhan. Hundumtuu gara Itoophiyaatti deebi'uu fedhuu hin fedhanii ka jedhu amma adda baasuu hin dandeenye jedhaniiru Chaawu. Yeroo ammaa jeequmsi Yaman keessa jiru lakkoofsa namoota achuma biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaananii miliyoonaan akka guddatu gochuu isaatu yaalii ta'u akka rakkisaa ta'u godhees jedhan. Ta'us garuu deeggarsa nyaataa wal'aansa fayyaaf maallaqa lammiiwwan Itoophiyaa kanaaf gochaa jirra jedhanii garuu hanga eegamu ta'uu dhiisuu malaa jechuudhaan dubbataniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuuf akkaataan itti deebi'an karaa seeraan ta'uu akka qabu gochuuf mootummaa Itoophiyaa waliin dubbataa jirraa jedhan. IOM yookaan jaarmiyaan godaantota addunyaa nu simachuu didee jechuudhaan kan baqattoonni dubbatan irratti waajjira IOM damee Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Alamaayyoo Sayifasillaasee akka ibsanitti godaantonni kun sadarkaa galmaa'uu adda addaa akka jiran dubbatan. IOM ka biyyatti deebisuu danda'u warra deebi'uuf eehama qabanii fi kanneen Yaman keessaa hidhaa gadhiifaman qofa akka ta'e dubbatan.
Buufata keessa tursiisan kan keenya keessa warri jiran yookaan immoo kanneen hidhaa keessatuu jiranii gara biyyaatti deebi'uudhaaf gaafatan akkasumas immoo hidhaadhaa gadhiifamuu fi biyya ofiitti deebi'uudhaaf eeyyama kanneen argatan ta'uu qabu.
Kana malees karaa mootummaa gara biyyaatti akka deebi'an kanneen gaafatameef yookaan immoo deeggarsi akka godhamuuf gaafatamne kan IOM waajjira biroo wajjin ta'ee deebisuuf yaalii godhe kan itti milkaa'e 71 dura lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'an 400 ol jiru jedhan. Godaantonni yeroo biyyaa ba'an karaa seeraan alaa waan ta'eef jecha yeroo biyyatti deebi'uu fedhan cal jedhanii tikeeta kutatanii galuun danda'an kanaaf rakkatu jedhaniiru. Rakkoo lammaffaaf hamaan jedhu obbo Alamaayyoon.
Biyyitti dhiyeessan Yemen wal waraansa keessa jirti. Gam lamaanuu mootummaa ta'uudhaaf wal waraanaa jiru. Wal waraansa kana keessatti godaantonni Itoophiyaa lammummaa Yemen hin qaban. Kabiraa wal waraansa kana keessatti hanqinni nyaataa, hanqinni dawaa fi hanqinni tajaajila fayyaa waan jiruuf rakkoo guddaatu isaan mudata.
Yaman ofuma isheeyyuu fixiinsa uummataa guddaatu ishee mudataa jedhame addunyaan sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef lammiiwwan Itoophiyaas muddama guddaa keessa jiru jedhaniiru. Rakkoon biraa namoota biyya ofiitti galuu fedhan baasuuf yeroo yaalamutti haalli nageenyaa achi keessa jiru sodaachisaa ta'uun gara wiirtuu IOM dhaqqabuuf yaalii godhamu keessatti haalli hamaan mudatuun sochii jiru daran hammeessee jedhu obbo Alamaayyoon IOM Itoophiyaa irraa. Waan hamaan garuu jedhan lammiiwwan Itoophiyaa gara Yemanitti dhiyeessan ammayyuu jiraachuu isaaniiti jedhanii dhaabsisuun hin danda'amu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan baqattoota biyyatti deebisuuf hojjetaa akka jiru ibsaa jira. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Afaan yaa'in mana maree Somaaliyaaf pirezidaanticha gidduutti atakaaroon haaraa uumame biyyattii duruu dadhabduu taate gara rakkoo siyaasaatti geessa yaadduu jedhu uumee jira. Baqattoota Siiriyaa akkasumas biyyoota hollaa isaan keessummeessan gargaaruuf kan oolu tokkummaan mootummootaa doolaara miliyoona 5 qabxii 5 gaafateera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp karaa daangaa Meeksikoo kooluugaltoonni seeraan alaa akka hin seenneen taasifama jechuudhaan akeekkachiisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 kadabarsu sagantaa afaan Oromoo kanarraa kanumaan raawwata. Boru walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.